30. válka, část 2. Další fáze 30. války, tedy po tom, co jsem říkal v první části, po nájezdu vojáků kozáckého typu v barvách polského krále Zikmunda III. Vasy, byli nazývaní Lisovčíci na Moravu, bylo postavení stavovské armády oproti invazi císařských vojsk relativně dobré. Jenomže hned při jednom z větších střetů, bylo to, jak jsem již zmínil v pořadu o bitvě na Bílé hoře, právě onoho nešťastného 8. listopadu 1620, kdy během necelých 2 hodin bylo stavovské vojsko vinou velice špatného velení a především komunikace mezi jednotlivými částí vojska na hlavu poraženo. Teď jsem říkal, že český král Fridrich Falcký i se svou manželkou již 2 hodiny po této bitvě utekl i s velkou částí českého pokladu královského do Slezské Vratislavy a o něco později, to když se dozvěděl, že se chce Turn císaři vzdát, opustil země koruny české na dobro. Již se nikdy nevrátil, i když až do své smrti neoprávněně používal titul českého krále. Podívejme se na osobnost tohoto českého zimního krále, nebo jak se mu v jeho době též říkalo krále Seladona, poněkud podrobněji. Fridrich Falcký se narodil 26. srpna roku 1596 na loveckém zámečku Deinschwang u Ambergu a zemřel 29. listopadu roku 1632 v Mohuči. Byl synem Fridricha IV. Falckého a jeho manželky Luisy Juliany Oranžské, což byla nejstarší dcera z 3. manželství nizozemského místodržícího Viléma I. Oranžského. Mimochodem, právě po tomto rodu Oranžských, teda rodu místodržících, se dodnes říká Nizozemcům Oranžes a mají například fotbalisté Nizozemska jako svou národní barvu právě oranžovou. Fridrich Falcký byl od roku 1600, ježiš, teď mi to uteklo, 13, ženatý s Alžbětou, dcerou anglického a skotského krále Jakuba. Tady máme nějaký problémy s počítačem, takže to musíme dát zpátky, prosím vás, já se omlouvám, protože to musíme dát zpátky, abych já to vůbec mohl přečíst, protože se mi to tady něco s tím stalo a já nevím co. Tak, už jsem si to spravil. Takže ještě jednou. Byl ženatý od roku 1613 Alžbětou, dcerou anglického a skotského krále Jakuba I., což byl hlavní důvod, proč jej čeští stavové zvolili za svého krále. Po Bílé hoře postupně ztratil nejen poměrně bohaté české království, ale i další ze svých lén, například Moravu a Slezsko, ale i obě jeho rodné Falce. Navíc byl jako protestant uvržen do říšské kladby. Aby ho císař Fridricha Falckého ještě více ponížil, v roce 1623 udělil obě jeho Falce i s kurfiřskou hodností, což je hodnost opravňující jeho držitele volit římského císaře svému spojenci Maximiliánu Bavorskému. Fridrich se obrátil o pomoc na své bohaté příbuzné a vybudoval si svůj vlastní dvůr převážně za peníze těch svých příbuzných a především z Holandska v Hágu. Jenomže byl i odtamtud vyhnán a prakticky byl štván po celé Evropě a to všude tam, kam zasahovala císařova moc, jakožto císaře svaté Římse, říše římské, která obsahovala poměrně velkou část Evropy. Nakonec, jak jsem říkal, zemřel v Mohuči. Příčiny smrti Fridricha Falckého nejsou úplně jasné. Ono také není ani známo, kde se nacházejí jeho ostatky, kam byl pohřben, což svědčí o tom, že i takto významná osobnost upadla do obrovské nemilosti. Někteří historikové se domnívají, že Fridrich Falcký podlehl tyfu, jiné teorie tvrdí, že se jednalo o mor, a odvolávají se přitom na přivolaného lékařského specialistu v té době, právě specialistu na mor, Petruse de Spinu, který diagnozu moru i písemně potvrdil. Jenomže podle popisovaných příznaků průběhu onemocnění právě někteří historikové, ale i současní lékaři tvrdí, že se přece jenom zřejmě jednalo o tyfus. Faktem ale zůstává, že se dodnes neví, kde Fridrich Falcký spočinul po své smrti. A vraťme se zpátky do zemí českých a počátku 30leté války, té první fáze. Definitivní konec českého stavovského povstání a tím i pádem první fáze 30leté války učinila poprvé 27 českých stavů v Praze na Staroměstském náměstí. Poté muselo velmi mnoho lidí a mezi nimi i opravdu slavné osobnosti, vzpomeňme jenom na biskupa jednoty bratrské Jana Amose Komenského, odejít ze země. Někteří z nich se později na chvíli vrátili, to když do Čech vpadla protestantská švédská vojska, ale netrvalo to nikdy příliš dlouho a nakonec se o tom ještě budu zmiňovat příště. Podívejme se nyní na závěr té první fáze 30leté války, která se nazývala podle některých historiků falská, podle jiných česká. Za zájmy Fridricha Falckého po bitvě na Bílé hoře se na území Německa postavil především Jan Jiří Krnovský, dále pak Jiří Fridrich Bádensko-Durlařský a Kristián Brunšvický. Tito velmožové zbubnovali opět protestantskou armádu a proti ním vytáhl španělský generál Ambrosio Spinola. Nejdříve vytlačil vojska generála Mansfelda z Horní Falce a poté následovala celá řada menších bitev, které Mansfeld vždycky prohrál. Takže následovala 12. dubna 1621 podepsaná dohoda, na jejím základě byla rozpuštěna celá tehdejší protestantská unie. Španělský generál Spinola pak postupoval dále až k Jilichu a dobyl toto město. Hovořím o císařském vojsku samozřejmě. Mezitím vůdce katolické ligy generál Jan Tilly v roce 1622 dobyl další důležitá protestantská města, a to Mannheim a Heidelberg. Fridrich Falcký tak musel přenechat katolíkům i svůj Falc a stáhl se i s Mansfeldem a Kristiánem Brunšvickým do Nizozemí. Kristián pak odejel pomáhat svým příbuzným do Dolního Saska v boji proti vojskům právě generála Tillyho. Ale nebylo to nic platné. Protestantský odpor v Rakousku a jižním Německu byl tvrdě katolíky potlačen. Kristián pak svolal a sestavil vojsko a postavil se Tillymu a byl na hlavu poražen. Kristián Brunšvický nebyl dobrý vojevůdce. Nakonec se to v této bitvě ukázalo a tak si uvědomil, že bez pomoci zkušeného vojáka generála Mansfelda se neobejde. A proto se opět začal stahovat do Nizozemí. To byl Kristián s vojskem již jen několik kilometrů od hranic se spřáteleným Nizozemskem, kdy jej Tilly donutil k bitvě. A opět Kristián Brunšvický drtivě prohrál a přišel dokonce o celé 4/5 své armády. Poté si Tilly podrobil vzpůrné Dolní Sasko a Vestfálsko, tedy protestantské území, a ještě nežli Fridricha Falckého sklátila nemoc, přesvědčoval tyli protestantské země, teda Fridrich Falský, protestantské země pro boj za svou věc, tedy především za protestantismus, ale nikdy se nesmířil s tím, že musel opustit Čechy, a tak burcoval své spojence protestanty proti tomu, aby katolickou ligu a císařskou armádu porazili a on se mohl vrátit opět jako král do Čech. Například Nizozemí v té době dlouhá léta bojovalo se Španělskem, bylo to nazýváno, to bylo 80-letou válkou. A bylo to proto, protože katolické Španělsko si chtělo podmanit protestantské Nizozemí. Fridrich však jednal i s Dánskem a Švédskem a jeho apel na to, aby tyto země vstoupily do 30-leté války, jak uslyšíme později, se dočkal naplnění. Pojďme se nyní podívat na osobnost Kristiána mladšího Brunšvítského. Opravdu to stojí za to. Ten se narodil 20. září roku 1599 a zemřel 16. června roku 1626, tedy poměrně mladý, 27. Byl ale halberstadtským luterským biskupem a brunšvicko-wolfenburským vévodou, a přestože, jak jsem řekl, zemřel mladý, bylo mu pouhých 27 let, proslavil se jako jeden z nejkrutějších vojevůdců celé 30. války, a to i přes svůj kněžský stav. Byl třetím synem vévody Jindřicha Julia a roku 1616, tedy již ve svých 17 letech, byl zvolen proboštem v Brunšviku. Po bitvě na Bílé hoře se dal do služeb Fridricha Falského, jehož manželku Alžbětu zcela nepokrytě zbožňoval. Podle tehdejších, pravda jenom některých zpráv, tato náklonnost byla oboustranná a nikoliv jenom platonická. Abych však byl spravedlivý, tak on i Fridrich Falský, co se týče náklonnosti k ženám, také nebyl nijak odtažitý, spíše naopak. Takže si asi s manželkou neměli což vyčítat. Kristián Brunšvický mladší si v roce 1621 najal asi 15 000 mužů vojska a vytrhl s nimi do Falce, které bylo Fridrichovi odebráno. K válečnému střetu došlo v mohučském kurfiřství a Kristián tam byl poražen vojskem katolické ligy. To byly katolická liga, to byly státy, které byly katolické a pomáhali císařským armádám. Obrátil tedy Kristián své vojsko proti bohatým vestfálským biskupstvím a strašlivým způsobem je dokonale spustošil. Přitom vydal vojákům rozkaz, aby nikoho nešetřili. Takže bylo mnoho vesnic v těchto biskupstvích, v těchto územích, vyvražděno do posledního obyvatele. Byť byl Kristián biskupem, choval se spíše jako neznaboch. Například v Padebornu ukradl stříbrné sošky svatého Libória a 12 apoštolů a dal je rozstavit s posměšnou poznámkou, že jako peníze pro vojsko je stříbro důležitější nežli nějakcí svatí. To byl biskup. Potom se vydal na jih, ale 20. června 1622 byl u města Hechs Tylim opět na hlavu poražen a se zbytkem svého vojska stěží zachránil hlavu a spojil se nakonec s Mansfeldem, což byl skvělý vojevůdce samozřejmě protestantských vojsk. Jenomže opět se ukázalo, jak pravdivé je staré české rčení, že panská láska po zajících skáče. Fridrich Falský se dal do jednání s císařem a oba, tedy jak Kristiána Brunšvického, tak Mansfelda ze svých služeb vyhodil. Přidali se tudíž oba k Holanďanům a oba se zúčastnili vítězné bitvy proti Španělům u Flers, která se strhla 29. srpna 1622. Jenomže v této bitvě přišel Kristián Brušický o levou ruku a dal si přidělat umělou, zhotovenou z čistého stříbra. Počátkem roku 1623 oba, tedy jak Kristián Brunšvický, tak i generál Mansfeld, opustili Holanďany a Kristián s 8000 muži vtrhl do Dolního Saska, kde opět krutě plenil, nechal znásilňovat ženy, ale i děti a především vyvražďoval veškeré obyvatelstvo. A zase zaúřadoval jeden z nejlepších vojevůdců 30leté války Jan Tely, který Kristiána 6. srpna 1623 u Štatlónu na hlavu porazil, takže Kristián opět na 3 měsíce vstoupil do služeb Holanďanů. V roce 1624 se z něho stal rytíř podvazkového řádu a přitom si stále udržoval své vojsko. Jenomže Holanďané mu příliš neplatili a dostavil se nedostatek peněz, ale i příležitostí tím pádem drancovat bohatá města, a tak Kristián Brunšvický bohužel pro něho musel své vojsko rozpustit. Nová příležitost se mu naskytla, když Anglie a Francie se rázněji začaly ujímat věci německých protestantů. Kristián i Mansfeld se proto vypravili do Anglie a oba se v únoru roku 1625 s anglickou finanční podporou a vojenskou podporou Francie a Holandska vypravili opět do války, a to do Vestfálska. Táhli pak krajem a drancovali. Nakonec roku 1625 vstoupili do služeb dánského krále Kristiána IV., který vytáhl ve spojení s dolnosaskými stavy do války proti císaři Fridrichovi II. Štýrskému. Kristián Brunšvický se s novým úsilím vrhl do válčení a dvakrát se mu podařilo po menších vítězstvích proniknout až do Hesenska. Tam však v několika bitvách utrpěl další zranění a nakonec v červnu roku 1626 na Vysokou horečku zemřel. S největší pravděpodobností se jednalo podle současných lékařů o infekci zásluhou těch zranění, těch ran. Nelze upřít, že v Kristiánovi Brunšvickém bylo cosi rytířského, a to ve smyslu středověkém, ale celkem to byl drsný a divoký voják, jemuž se válka a násilí stalo řemeslem. Sveřepé násilí, které svým vojákům nejen dovoloval, ale ještě je k němu nabádal, a velice kruté řádění, kterého se dopouštěl na lidech jak v krajinách nepřátelských, tedy katolických, ale i v krajinách, kde žili míru milovní protestanti, z něho v očích tehdejší Evropy učinilo zuřivce a nelitostného zabijáka. Však se mu též říkalo Kristián Zuřivý. Co mu však nejvíc bylo vyčítáno, byl fakt, že holdoval mladým, povětšinou 9letým až 11letým děvčátkům, kterému jeho žoldnéři chytali a přiváděli. Přežila jenom málo která. Takto se tedy choval biskup a vojevůdce Kristián Brunšvický. Nastala další fáze 30leté války, nazývaná válkou dánskou. Tato válka probíhala v letech 1625 až 1629. Po fázi války nazývané českou nebo též falckou válkou nastal v Evropě mezi lety 1623 až 1625 relativní klid. Byl to však klid před bouří. Již v lednu roku 1624 byla zahájena jednání s cílem získat dánské a anglické spojence protestantských zemí pro boj proti katolické lize a císaři. Proto 9. prosince 1625 vznikla dohoda zakládající tzv. Haagskou koalici, ve které se spojili Nizozemí, Anglie a Dánsko a severní státy Svaté říše římské proti Habsburkům. Přičemž Nizozemí se války účastnilo již od počátku 30. války na straně protestantů. Anglie, respektive osobně anglický král Jakub I. Stuart, již několik let předtím přesvědčoval svého zetě Fridricha Falského, aby se těchto bojů nezúčastňoval, jenomže Jakub I. potom zemřel a jeho nástupce Karel I. Stuart se nechal přesvědčit a do války též vstoupil. Zároveň král Kristián IV. Dánský, který byl luterán, se obával sílící moci katolíků v sousední svaté říši římské, a to proto, že zde sám měl rodinné vazby. Byl totiž vévodou holštýnským a jeho žena pocházela z domu vládce braniborského markrabství a jeho první syn byl dokonce brémským biskupem. Takže měl v těchto zemích jak mocenské, tak ale především finanční zájmy. A proto se obrátil mimo Anglii o spojenectví též k Francii, ale ku podivu i k mohamedánskému Turecku. A právě Kristián IV. Dánský se stal vrchním velitelem vojsk Haagské koalice a zároveň vůdcem sousedního luteránského Dolního Saska. Zvolení dánského krále jako hlavního vojevůdce bylo poněkud překvapivé. Neměl totiž jako válečník žádné prokazatelné úspěchy a Dánsko se předtím války příliš nezúčastnilo. Hlavním důvodem jeho zvolení do čela vojsk byly jeho znamenité úspěchy a výsledky při reformě armády a především dánské ekonomiky a v důsledku toho i vzniklé ohromné prosperity Dánska, která v té době neexistovala v žádném dalším evropském státě. Za podpory výše zmíněných států pak Kristián IV. Dánský sestavil armádu tvořenou 20 tisíci žoldnéři a 15 tisíci národními dobrovolníky. A my si nyní podrobněji na tohoto ekonoma a reformátora na královském trůnu, dánském královském trůnu, podíváme podrobněji. Kristián IV., vládce dánského, ale i norského království, se narodil 12. dubna 1577 a zemřel 28. února 1648. Králem obou zemí, tedy Dánska a Norska, byl od roku 1588 až do své smrti. A právě jeho zásluhou se obě země, ale především Dánsko, stalo nejvýznamnější a nejbohatší zemí tehdejší Evropy. Jak byl dobrým ekonomem a reformátorem, nebyl zase až tak dobrým zahraničním diplomatem, protože na poli mezinárodní politiky se choval spíše jako onen příslovečný slon v porcelánu a především byl velmi špatným vojevůdcem, což si později povíme při povídání o jeho účasti na 30. válce. Kristián IV. Se však více nežli o válčení zajímal o manželky a vyrábění potomků. Tím byl pověstný. Poprvé se oženil 30. listopadu roku 1597, tedy ve 20 letech, s Anou Kateřinou Braniborskou a s ní měl 6 potomků, ale pouze 3 z nich se dožili dospělého věku. Pak, patrně na malárii, mu Kateřina 29. března 1612, nedlouho po 6. porodu, zemřela, ale o jeho ženách a dětech, kterých měl opravdu poženaně, jsem podrobně hovořil již v minulém dílu a proto se dnes soustředíme na jeho politické a válečné úspěchy a neúspěchy, ale především na jeho reformátorské kroky, o kterých jsem v prvním dílu nehovořil. Jeden z jeho prvních činů, jeho zásluhou, se začalo Dánsko dostávat do čela Evropy, byla reforma námořnictva. Věděl, že pokud chce, aby Dánsko bylo silným státem, musí mít navrch před ostatními státy v loďstvu. A proto za pouhých 14 let, mezi lety 1596 až 1610, zvýšil počet stálých válečných lodí z 22 na 60. Roku 1599 se rozhodl právě lodí obět severní mis, aby se dokonale seznámil se svým královstvím. a po této cestě zintenzivnil výstavbu lodí. Ruku v ruce se zvýšením počtu lodí šly a dánské vývoje a získávání zámořských kolonií. To šlo právě v souvislosti s tím zvýšováním počtu těch lodí a to právě ty počty těch lodí umožňovaly. První kolonii Kristián IV. Založil na jižním pobřeží Indie a to již v roce 1620. Dalším skvělým počinem tohoto krále bylo založení a udělení licence k obchodu dánské východoindické společnosti. Tato společnost potom přinášela do země velké bohatství, takže se začala modernizovat města a urbanizovat i venkov, což též Kristián IV. Podporoval. Jak byl úspěšný, co se obchodu týkalo, tak se mu nedařilo na poli vojenském. Jako jeden z prvních evropských panovníků dospěl k názoru, že pro obrany schopnost státu, ale i na další válečné výboje, je potřeba zavést všeobecnou branou povinnost. Ale ač se snažil sebevíc, dánská šlechta se proti branné povinnosti ostře postavila, protože by tím přicházela o své poddané a tím pádem i o veliký zdroj příjmů. A tak při vstupu Dánska do 30. války tvořili armádu obvyklí žoldáci. Stejně jako byl dobrý a prozíravý obchodník, byl i skvělým architektem. Za jeho vlády bylo postaveno ohromné množství velkých projektů, například celá města, jako Kristiansand a Kristianstad a mnoho dalších. A byl to on, kdo nechal především holandskými staviteli postavit řadu zámků, například známý Frederiksborg, Roseborg a dokonce sám si vytýčil pozemek královského dvora v Glückstadtu. Přikázal a dohlížel osobně i na výstavbu vojenských pevností, například pevnost Christianspries v dnešním Kýlu, byla vybudována na jeho popud, když základní kámen položil roku 1632. A jenom pro zajímavost, v tom Kýlu tato pevnost naprosto dokonalém stavu setrvává dodnes. Ale vraťme se na bojiště 30. války, kde působil i dánský a norský král Kristián IV. Jehož velkým soupeřem byl náš Albrecht z Valdštejna, velitel císařské armády. O něm byl, jak již víte, samostatný pořad a tak se jeho osudy již nebudu zabývat, ale jenom uvedu v souvislosti právě s těmi boji. Pro naše současné povídání o 30. válce je však nutné dodat, že Albrecht z Valdštejna patřil vůbec k nejlepším vojevůdcům celé dlouhé války, pokud nebyl vůbec nejlepší ze všech. Samozřejmě jen do doby, než jej začala ovlivňovat choroba a my dnes již víme, že se jednalo o syfilis. Kristián IV. Dánský vstoupil do 30. války, aniž by věděl o Valdštejnově válečném umění a schopnostech. On se o ně totiž ani nezajímal. Navíc ani nechtěl od svých důstojníků o tomto protivníkovi nic vědět. Říkal, že ho to naprosto nezajímá, kdo stojí proti němu, ale že ho zajímá pouze výsledek bitvy. Kdyby si Kristián nechal poradit, nemuselo by jeho válečné vystoupení v 30. válce být tak tristní. Sice se mu s vojskem podařilo postoupit přes Moravu a Slezsku až na území Uher, to na pomoc sedmihradskému knížeti Gabrielu Betlénovi, ale Valdštejn ho velmi brzy donutil se stáhnout, aby jeho armáda nebyla zcela vybita. Roku 1626 byl pro protestanty špatný. Nejprve byl generál Mansfeld Valdštejnem poražen v bitvě u Desavy a sám Kristián o něco později Tillym v bitvě u Lutteru. Kristián před touto bitvou, kterou prohrál jen zásluhou svého velice špatného vedení, když vůbec nedbal na rady svých generálů, spoléhal především na pomoc dalších dvou mocností, a to Anglie a Francie. Jenomže Anglie v té době vůbec nebyla připravená zasáhnout do 30. války na kontinentu, a to především proto, že byla sama vnitřně velmi rozdrobená, slabá a zmítala se ve vnitřních bojích. Francie v té době na tom byla ještě hůře. Zuřila v ní totiž občanská válka. A nepomohlo Kristiánovi ani Švédsko, které v té době bojovalo s republikou obou národů. Podívejme se na to, co to ta republika obou národů vlastně bylo za státní útvar. Není o tom totiž moc slyšet. Republika obou národů jinak byla též nazývána Polsko-Litevskou unií, byl státní útvar ve střední a východní Evropě, existující mezi lety 1569 až 1795. Tento útvar vznikl oficiálně uzavřením smlouvy mezi polskou korunou a liteckým velkoknížectvím 12. srpna 1569 v Lublinu. Tato smlouva byla potom nazvána Lublinskou unií. Republika obou národů právě v době, kdy Kristián IV. Spoléhal kromě Anglie a Francie na pomoc dalšího protestantského státu, tedy Švédska, sváděla s tímto státem, tedy se Švédskem, tvrdé boje o území, které expandující Švédsko chtělo válkou získat pro sebe, což silně katolické Polsko a Litva samozřejmě připustit nemohly. Vojenské síly obou národů tak na sebe vázaly vojenskou moc Švédska, která ta vojenská moc se tak nemohla zapojit do boku po boku protestanta Kristiána IV. Dánského. Další, a to velkou ranou pro protestantská vojska a státy, byl fakt, že v roce 1626 v Sarajevu náhle zemřel vynikající válečník Mansfeld, když byl na cestě do Benátek, se kterými chtěl dohodnout obnovení bojů v severní Itálii. A právě na základě těchto uvedených faktů, především na základě dvou vítězných bitev, které byly velmi významné, se římský císař Ferdinand II. Mohl dovolit v roce 1627 oktrojovat, tedy omezit, obnovené zřízení zemské pro země koruny české, které fakticky změnilo někdejší stavovskou vládu v těchto zemích na vládu absolutistickou a ve svých důsledcích pro země české velmi krutou, kterou započalo více než 300 leté tvrdé porobení zemí a především národů koruny české. A 30letý válečný konflikt pokračoval dál. Valdštejn v čele císařských katolických vojsk vítězil jak na běžícím pásu a postupoval na sever. Podrobil si Mecklenbursko, Pomořansko a také samotný poloostrov Jutsko. Přitáhl dokonce až před hlavní dánské město Kodaň, které však, jak víme, leželo na ostrově Sjælland a chtěl ho dobít, aby Kristiána IV. Dánského pokořil co nejvíce. Jenomže to však se Valdštejnovi nepodařilo. Chyběla mu totiž námořní flotila. Snažil se sice o výstavu válečných lodí, ale žádné hanzovní město mu nebylo ochotno umožnit výstavbu námořní flotily v Baltském moři a jediný, kdo by byl Valdštejnovi ochoten pomoci, bylo Španělsko se svou válečnou flotilou, ale nakonec i Španělsko od pomoci flotilou ustoupilo, protože pro ní by bylo velice riskantní obeplouvat celý Judský poloostrov, když velmi silné dánské loďstvo tyto vody zcela bezpečně ovládalo a námořní bitva s ním, tedy s Dánskem, by pro Španěli vůbec nemusela dobře dopadnout. Valdštejn se ale nechtěl dobytí Kodaně vzdát a pokusil se o propojení Severního a Baltského moře vybudováním příkopu. Ale nakonec se ukázalo, že tento plán byl nad tehdejší technické stavby. Valdštejn se proto pokusil dobít přístavní jméno Stralsund, které mělo dostatečné vybavení na stavbu loďstva, ale protože se mu to náhlým útokem nepodařilo, a bylo jasné, že by došlo k velmi dlouhému obléhání, přičemž by ztráty na životech jeho vojáků byly vyšší, než by byly zisky ze zbytku Dánska, od přístavního města odtáhl a spokojil se s tím, že přinutil Kristiána IV. Dánského, aby v roce 1629 podepsal pro něho potupný Libecký mír. Touto smlouvou se Kristián zavázal, že již nebude podporovat severoněmecké protestantské státy a za tomu Valdštejnem bude ponechána milostivě vláda nad Dánskem. Závěr takzvané dánské fáze 30leté války se chýlil ke konci a pro Kristiána IV. Dánského to nebyl vůbec konec slavný, spíše naopak. Jeho podpis pod smlouvou, Libeckou smlouvou, znamenal, že císař Ferdinand II. Byl katolickou ligou 6. března 1629 přesvědčen, aby podepsal takzvaný restituční edikt, který zrušil sekularizaci církevního majetku zavedenou protestanty, především luterány, před Augsburským mírem a týkal se dvou arcibiskupství, 16 biskupství a stovek klášterů. A v tomto roce zemřel další významný člověk, Gabriel Bethlen. A tak se na něj trochu podrobněji podívejme. A pak si něco povíme o první církevní restituci v našich zemích. Gabriel Bethlen byl kníže Sedmihradska a jeden z hlavních vůdců proti Habsburského povstání. Narodil se roku 1580, přesnější datum neznámo není, a zemřel 15. listopadu 1629 v Alba Iulia v Rumunsku. Pro protestanty dobyl část území dnešního Maďarska, Slovensko a jeho vojska zasáhla do bojů i na území koruny české. Během války podepsal s císařem Ferdinandem celou řadu různých mírů, ale prakticky žádný nikdy nedodržel, což bylo několik staletí právě maďarskou tradicí. Jen pro zajímavost, dne 14. října 1618, tedy na samotném počátku 30leté války, se sešel v Prešpurku uherský sněm, jenž uzavřel se stavy českými konfederaci proti Ferdinandovi a zamýšlel zvolit Bethléna králem uherským. Podotýkám, že císař Ferdinand II. Štýrský byl též králem českým, ale i uherským. Jakmile vypukla válka, začal Bethlen spolupracovat s Mansfeldem a spolu s ním pronikl až k uherskému Brodu na Moravě. Ale když se předtím spojil s Janem Jiřím Krnovským, ale když ten, tedy Krnovský, byl poražen Valdštejnem a neuspěl ani Mansfeld, Bethlen uzavřel klidně 31. prosince 1621 v Mikulově s císařem Ferdinandem mír, kterým se vzdal svého královského titulu, vydal mu královskou korunu, kterou držel, tedy uherskou, a za to byl Fridrichem obdarován 7 župami východouherskými a dal se povýšit na vévodu Opolského a Ratiborského a za Říšského knížete. Bethlen však i tento mír, jako mnoho jiných před ním a mnoho dalších po něm, porušil. A po svém sňatku s Kateřinou Braniborskou se přiklonil k Anglii a k Dánsku. Uzavřel další smlouvu s těmito státy, za kterou mu bylo slíbeno 40 000 zlatých měsíčně a s Mansfeldem se domluvil na plánu o vtrhnutí do zemí císaře ze dvou stran současně. Ale ani tento plán nevyšel, stejně jako celá fáze 30leté války nazývaná Dánskou válkou, a tak Bethlen opět jednou uzavřel 28. prosince 1626 mírovou smlouvu se slavnostním slibem, že nikdy více nepozdvihne zbraně svých vojáků proti císaři. Jenomže jakmile začala Francie vyjednávat o válečné výpravě se švédským králem Gustavem II. Adolfem, byl osloven i Bethlen, a ten ochotně a rád za peníze těchto panovníků opět začal horlivě vyzbrojovat další armádu. Dokonce pro protestanty vyjednával se sultánem vojenskou pomoc, ale uprostřed příprav ho 15. listopadu roku 1629 v jeho 49 letech zastihla náhlá smrt. Pravděpodobně na infarkt. A tak skončil život velikého věrolomníka a dobrodruha, který zásluhou válek a zmatků dokázal vydělávat na smrti 10 000 nevinných obětí z řad nezúčastněných venkovanů veliké peníze. Svými pletichami získal, jak jsem říkal, i velká území, která dle svatební smlouvy po jeho smrti spravovala jeho vdova Kateřina spolu s bratrancem Štěpánem. Vládli spolu na Betlenových územích až do roku 1630, kdy se Kateřina musela vzdát vlády a Štěpán byl zvolen knížetem. Ale ani on samostatně nevládl dlouho. Koncem listopadu téhož roku, tedy roku 1630, se podařilo Jiřímu Rákocimu sjednat podporu uherských stavů, byl prohlášen panovníkem on a Štěpán raději dobrovolně ustoupil a vlády se vzdál, neboť v opačném případě by mu hrozila téměř jistá smrt. Oni tehdejší vládci neměli vůbec žádný problém najmout si ochotného vraha. Šlo jenom o výši finanční částky a o slib výnosných úřadů. Nakonec jsem o tom hovořil v pořadu o Albrechtu z Valdštejna. Nakonec tohoto dílu, nebo této části o průběhu 30leté války, se podívejme na to, že církevní restituce, kterých jsme nedávno byli svědky a které tak naštvaly většinu lidí v naší republice, nebyly zdaleka vynálezem až současnosti, ale církevní restituce se u nás provozovaly již v historii několikrát. Hovořil jsem o takzvaném restitučním ediktu, vydané císařem Ferdinandem II. Štýrským, který byl vydán, a ještě jednou toto datum zopakuji, už 6. března roku 1629. Měl zajistit, jak jinak, navrácení majetku katolické církvi, který byl zabrán protestanty na základě pasovské smlouvy z roku 1552 a vyplnit tak usnesení augsburského míru z roku 1555. Vydání tohoto ediktu bylo fakticky vrcholem veškeré politické císařské činnosti během 30leté války. Císař mohl edikt vydat, protože se mu podařilo spolu s katolickou ligou států na konci 20. let 17. století opakovaně porážet protestantské síly v dnešním severním Německu. Potvrzení tohoto ediktu ale naprosto znemožnilo uzavřít jakoukoliv mírovou dohodu mezi katolíky a protestanty, protože edikt uznal augsburský mír jako jediný správný a vydání tohoto ediktu znamenalo, že se válka prodloužila na dalších téměř 10 let. Edikt tak vrátil veškeré majetky, jak už jsem říkal, arcibiskupství, biskupství a stovek klášterů zpět do rukou katolíků, když byly dříve katolické církve odebrány jako neoprávněně a nemravně nabity. Zároveň se tyto ohromné majetky ediktem zakázaly jakkoliv majetkově přesouvat, tedy aby o ně církev nikdy už nemohla přijít. Edikt navíc na navrácených majetcích zakazoval provozovat protestantské vyznání a nutil, často i pod trestem smrti, přestoupit protestanty, tedy venkovany, na katolickou víru. Edikt dále zakazoval používat všech náboženských knih napsaných v protestantském duchu, zakazoval provozovat náboženské liturgie podle protestantského vzoru a například zakázal vlastnit i protestantskou Bibli, což tehdy znamenalo trest smrti oběšením. Tento edikt, tedy nikoli v samotný konec protestantského povstání, ani průběh první fáze 30leté války, především na našich územích, ale právě tento restituční edikt byl příčinou 10 000 uprchlíků ze zemí Koruny České na území Svaté říše římské do státu, kde byla nadvláda protestantů, a to především do severovýchodních států a zemí, kde byl vliv císaře nejmenší a dá se říct, že prakticky žádný. Zajímavostí bylo, že sám vrchní velitel všech císařských armád a loďstva generalisimus Albrecht z Valdštejna před vydáním restitučního ediktu císaře varoval a tvrdil, že ničemu nepomůže, za to však prodlouží prakticky válku na celém kontinentu o mnoho let. Varování Valdštejna však císař nebral na zřetel a jak již víme, naopak hledal důkazy o zradě Valdštejna, i když Valdštejn velel v té době nejsilnější a nejlépe vyzbrojené armádě Evropy o síle 134 tisíce vojákům a především byl snad nejlepším bojevůdcem tehdejší Evropy. Jak již víme, kurfiřti nemohli přenést přes srdce úspěchy Valdštejna i jeho ohromný majetek a neustále proti němu brojeli, aby byl zbaven moci, tedy i velení nad svou ohromnou a skvělou armádou. A to se podařilo v roce 1630, kdy Ferdinand svolal kurfiřtský sněm do Řezna, kde chtěl nechat schválit svého syna, též Ferdinanda, ale toho jména třetího, za svého nástupce ve Svaté říši římské. Dva kurfiřti, protestantští kurfiřti, a to Jan Jiří Saský první a Jiří Vilém první Branimorský, se na protest restitučnímu ediktu s němu nezúčastnili, ale císař a jeho nohsledi si promptně změnili pravidla, takže s ním byl oproti starodávným pravidlům předtím platným usnášení schopný, což by podle těch starých starodávných pravidel možné nebylo. A dříve než si císař a jeho kurfiřti změnili pravidla, museli být přítomní a volit naprosto všichni kurfiřti, což se v tomto případě nestalo. Nakonec byl, a já už jsem o tom hovořil v pořadu Valdštejnovi, Valdštejn v srpnu 1630 vyhozen a později byl na císař, například císaře i zavražděn, čímž ovšem vrah předešel jen o pár týdnů Valdštejnovu přirozenou smrt, která by nastala kvůli nemoci syfilis. Odstraněním Valdštejna z velení armády ale dnes víme, on byl stejně nebyl schopen ke konci svého života již smysluplně velet, tak císař byl jen zkušený Tilly a naprosto neschopný Maximilián Bavorský. A jak se v příští části dozvíme, nastala další fáze 30leté války zosobněná Švédy. A to, vážení přátelé, bude příští vypravování o takzvané fázi války nazývané švédské. Takže my si dnes dáme teď do 20. hodiny opět pár písniček a ve 20 hodin už se na vás celá nedočkavá těší Soňa Zikmundová a její komentované zprávy.
Zírám zděšeně, a šestkrát v týdnu hrají mi teď ta salaši rokový démoni. Žvoucích tranzistorů, ženou ovce zpátky dolů, naší horské louce. Teď turisti si loupaj vejce, spu ovcím vatu do uší. O pomoc volám, hej a hej a hej. O pomoc volám, hej a hej.
Vážení přátelé, Svobodné rádio vás jako vždy srdečně zdraví a vítá. Jsme rádi, že již řadu měsíců máme tu čest být s vámi a těšit se z vaší společnosti. Vysíláme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, to všechno v nevelkém počtu. Každý z nás je sám sobě redaktorem, který připravuje pořady, vyhledává hosty a schání kontakty. A hlasatelem, který pořad čte či moderuje, i technikem, který se stará o to, aby hlas Svobodného rádia dolehl až k vám. Sami sobě jsme také režiséry, archiváři, hudebními redaktory, programovými vedoucími a podobně. Milí posluchači, mnozí z vás asi netuší, že to je práce na plný úvazek, minimálně 8 hodin denně a pro některé i s pěknou porcí přesčasů. Je to pořádný kvapík, který někdy nemá daleko k čardáši či ke kankánu.